Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan nanging nembe kemawon kula pikanto SMS saking Pak Santoso. Kados pundi Pak Santoso menapa panjenengan sae-sae ing wanci menika? Nggih. Nggih kados makaten menika Pak Santoso menawi dados sedulur kiyo SMS bareng ngaten nggih. Nah para pamirsa kula tenggo SMS saking sanesipun nggih nek iso basa Jawa enak. Nah para pamirsa ingkang kula tresnani kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Satunggalipun adicara ingkang dherekaken panjenengan sinau kayektosan dawuh pangandikanipun Gusti ingkang kawiwitan saking purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Nah, samenika kita sampun tumugi kitab Nabi Yesaya. Nah, para pamirsa, kula suwun panjenengan sampun nyawisaken kitab suci panjenengan lan sesarengan sinau kalian kula sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa kados padatan kula badhe wangsuli menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker, kita sampun nyemak Yesaya meratelaken kathah tiyang ingkang sumindi. Samukawis ingkang boten gumathok lan tundhonipun boten wonten paedahipun. Sumindi dhateng perkara sing ora gumathok. Tundhonipun mboten wonten paedahipun ing gesang menika. Nah para pamirsa, kita saderengipun kita lajengaken monggo kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah paduka Gusti. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndutunggu. Haleluya. Amin. Para pamirsa samangika pasinaon kita lumebet ing kitab Yesaya 23. Dados panjenengan saged mbikak kitab Yesaya 23 menika. Nggih. Kula badhe ngaturaken raringkesan gegayutan 11 bangsa ing sakiwa tengenipun Israel ugi menapa ingkang dados pralambangipun. Ingkang kastunggal Babel ngelambangaken maneka werni agami palsu lan maneka werni pangibadah dumateng brahala. Menika Babel niku lambang ingkang kados makaten menika. Manembah brahala menika kalebet keserakahan. Tentunipun nek bab keserakahan menika ya kalebet ing negari kita menika wonten sederek-sederek ingkang serakah. Leripun serakah menika kados pun to ngucoh hardaning hawa nepsu. Supatus menapa? Supatus pikantuk langkung kathah malih. Lang ingkang dipun tindakaken, ngelempakaken, inggih menika numpuk raja Brono. Nggih. Nah, para pamirsa menika Babel, lajeng Palestina. Menika ngelambangaken agami sejatos ingkang sampun dipun selai. Emeta menika saged kita semak bilih kawontenan ingkang mekaten menika dumados ing gereja. Tiang-tiang nindakaken sedaya upacara agami, tiang-tiang menika ngucapaken pangaken iman rasuli lan makaping-kaping nyebataken donga Kanjeng Rama ing swarga. Menawi kita tingali saking tata kajasmanen ketingalipun kados gesang alandesan kitab suci, kamangka kasunyatanipun tiang-tiang menika nyelaki sedaya ingkang kasrat ing kitab suci menika. Tiang-tiang menika murtad ing pangertosan nyelaki menapa ingkang rumiyinipun dipun pitados. Angka 3 sak menika Moab. Moab nglambangaken menapa? Moab nglambangaken agami resmi ingkang dipun kajengaken inggih menika gadah wujud Paltrap Morset, nanging sinau semekaten piyambakipun nyelaki panguwasipun. Para pamirsa, kathah ing antawisipun kita ing wekdal menika dipun anggap mlebet salah satunggal saking tigang golongan menika. Kathah ing antawisipun kita ingkang gesangipun sawetahipun, ya, gesang sawetahipun kangge numpuk Raja Brana lan mripat kita dipun legakaken menapa kemawon ingkang kepengin kita tingali. Kita menika rakus kathah ing antawisipun kita ingkang diwasa ing salebetipun gereja ingkang pitados dumateng kitab suci nanging ngungkuraken piwucalipun. Sawetawis ingkang sanesipun kesah dhateng gereja lan nglampahaken maneka werni upacara resmi, tata cara lan upacara agami ingkang ketingalipun indah nanging sejatosipun pecah. Angka sekawan Damsik nglambangaken kompromi inggih kados menika kalenggahan gereja ingkang fundamental pindah ing medha menika. Puji Gusti atas daya gereja ingkang tetep jejeg ing salebetipun nyepengi kayektosan. Gangsal Ethiopia ngelambangakan misi. Kita ketan dari cawe-cawe ing salebetipun ngelarakan pangandikanipun Gusti. 6. Mesir ngelambangakan jagat. Israel dipun dawi supados nebi Mesir ing mriki Romo Abraham ngadepi perkawis. Kita ugi dipun emotakan ojo nresnani jagat. Kata ing antawisipun kita ingkang gadah perkawis kalian jagat meniko. 7. Persia. Ingin meniko Babel ngelambangakan kamewahan. Kita sangat tresnani kamewan ingkang wonten ing salebetipun masyarakat kita ingkang sugih. 8. Edom ngelambangaken kedagingan. Kathah tiyang ingkang bangun turut dumateng sifat daging ing jaman menika. Angka 9. Arabia ngelambangaken peperangan. Wonten kalih gulungan tiyang ing salebetipun masyarakat kita, Wulung lan Peksidoro. Kekalihipun asalipun saking jagat lan satunggal-tunggalipun bentenipun ingkang kula mangertos inggih menika golongan remen rukun sanjang, menawi piyambakipun gadah niat nyiptakaken karukunan, piyambakipun malah sanjang sagah perang kangge karukunan menika. Sedoso lebak tetinggalan inggih menika Yerusalem ngelambangaken politik sanes agami, sawetawis golongan pitados menawi politikus saged pados cara uwal saking sedaya perkawis jagat menika. 11. Tirus ngelambangaken dedagangan, bisnis ageng. Manut kula, dosa ingkang ageng piyambak kita ing medha menika inggih menika korupsi. Sedaya tiyang ingkang kedahipun nampeni malah mboten nate pikantuk menapa-menapa saben program kemiskinan tambah nyakiti mboten kok mitulungi tiyang miskin. Kenging menapa? Awit manungsa ingkang mboten gadah sesembahan, mboten gadah cara uwal ing karuwetan gesang ingkang leres. Namung Gusti Yesus Kristus ingkang gadah katresnan dumateng tiyang mlarat lan Gusti Yesus Kristus saestu pirsa. Kados pundi mitulungi tiang-tiang miskin menika. Kadangkula kita badhe ngatosaken wangsit atas Tirus. Tirus lan Sidon inggih menika kalih kita ageng Fenisia. Sidon menika ibu kotanipun lan mboten dangu dipun ungguli lari setrinipun Tirus. Hiram sang raja Tirus inggih menika salah setunggal rincang caketipun sang Prabu Daud. Ing salebetipun Yeskial 6, kita saged maos pameco ageng atas Tirus ingkang sampun kaganepi. Gusti Allah paring pangandikan bilih Tirus badhe dipun risak dening Babel lan badhe dipun tawan 70 taun sami kados Yehuda. Bangsa Tirus wangsul dhateng tanahipun sami kados Israel sasampunipun dipun tawan lan piyambakipun bangun malih kitanipun ing tanah seganten Mediterania ingkang doipun kirang langkung 1/2 mil saking kita menika. Gusti Allah paring pengantikan bilih jejugurukan kita menika badhe dipun sirnakaken. Semak Yeskiel 6 ayat 1. Lan salajengipun Alexander Agung ngrisak papan rami Tirus kangge damel margi nyebrang atas rawa ing kita pulau menika. Alexander cekap wicaksana kanthi nyingkiri perang ing seganten. Awit bangsa Fenisia menika jago perang ginakaken kapal. Dados piyambakipun bangun margi nglangkungi kita sepuh menika ngantos ing daratan kita inggal ingkang dipun bangun ing pulau menika. Alexander Agung ngrisak kita sepuh lan ing kita menika dipun bangun margi lan panjenengan mboten badhe mangertos ing pundi papanipun Tirus kina. Sedayanipun dados tunggal ing margi kangge langkung menika. Emetar Alexander ngwaosi kita pamecoy Yeskiel dipun ganepi pas kados ingkang dipun pangandikaken Gusti Allah. Yehezkiel 24 ayat 18. Aku pengiran kang moho kuoso sing ngendika wis tekan titi mangsane aku tumindak. Aku ora bakal lali karo dosa-dosamu lan ora bakal maringi kawelasan. Kue bakal nampa paukuman kanggo sakai penggawemu mengkono pangandikane pengiran kang moho kuoso. Gusti Allah paring pangandikan Tirus mboten badhe dipun bangun malih lan Petra mboten badhe dipun enggeni. Para pamirsa, kita lajengaken bab 23 ayat 1. Makaten nggih, wangsit tumrap Tirus ngadua-duo. He kapal Tarsis, sebab Tirus wis rusak. Omahmu utawa pelabuhanmu wis ora ana. Nalika isih padha ana ing negarane, wong Kitim bab iku wis disumurpake. Para pamirsa. Gambaran ing pangandikan menika. Inggih menika kapal-kapal ingkang wangsul dhateng Tirus saking Tarsis ingkang dipun panggeni penduduk Fenisia. Wonten papartos bilih Tirus sampun lebur. Ing medal tiang-tiang menika nembe lelayaran lan tambah caket tiang-tiang menika ningali pego anggendanu ing kita menika. Selajengipun tiang-tiang menika ningali kita menika sampun roto kalian siti lan pelabuhanipun dipun tutup. Tirus sanes malih dados punjering tetagengan ingkang ageng. Para pamirsa sameniko kita lajengaken ayat kalih bab 23. Podo delek-deleko, he kang podo manggoning pak sisir, he sodagar sidon, kongkonanmu podo nyabrang ing segoro, lan lelayaran ing samudro gedhe. Katanggulo Sidon mapanipun kirang langkung kawan doso gangsa kilometer ing pinggiring seganten sisih nginggil saking Tirus. Tirus lan Sidon menika kali kita ingkang misuwur tumrap bangsa Fenisia. Tiang-tiang ingkang dagang seganten ingkang misuwur ing Sidon andadosaken Tirus dados kita ageng. Ingkang narik kawigatosan inggih menika pameco. Gegayutan leburipun Tirus sampun dipun ganepi. Nanging ajuring kita Sidon mboten dipun weca lan Sidon ugi tasih tetep ngadeg ngantos samenika. Ing Sidon modern, lisah dipun emot ing kapal salajengipun dipun kintun dhateng sedaya pojok ing jagat. Kita lajengaken ayat 3. Barang-barang kang dilebokake marang Sidon, yaiku gandum saka ing Sihor lan pametune wilayah Nil satemah kutha iku dadi pasar kanggo para bangsa. Katanggulo Sihor liripun cemeng lan nyetakaken ing Nil nginggil nepan endut kang bludak ing Mesir lan menika andadosaken sitinipun subur sanget. Kasugian Mesir mili langkung pelabuhan Tirus lan awit ing wedal menika sampun dipun tutup, tiang-tiang ngelampai raos tuwa ingkang sanget. Samenika kita lajengaken ayat sekawan 5-6. Nandango wirang Hesidon. Sebab segoro, betengi segoro celatu mengkini. Aku ora tau uwat lan ora tau manak. Aku ora tau ngulo wentah jejoko lan ora tau ngopeni perawan-perawan. Semongso kabar bab Tirus iku tekaning Mesir, wong-wong bakal podo gumeter krungu bab iku. Podo ngungsio menyang ing Tarsis podo sesambato. He kang podo manggon ing tanah pesisir. Kedengkulo dawaipun Tirus nubuaken sungkawa ingkang ageng, poro penduduk Tirus melajeng kalian kapal kisah dateng Tarsis. Ing wedal Nebukadnezar nglebur kita menika. Kita lajengaken ayat 7. Makaten surasipun. Iki apa kutamu kang sumyak-sumyak kang asale saka jaman kuno, wonge wis padha lunga menyang ing panggonan kang adoh lan dadi wong neneka ana ing kono. Para pamirsa, kathah punjering gedagangan ageng ingkang ugi dados kita punjering hiburan. Awit kathah ing kita menika tiyang ingkang namung ujuh hardaning kedagingan. Ing mriki penduduk Tirus dipun peksa mlajeng saking kita menika sak tebih-tebihipun awit kita menika rumiyinipun inggih menika kita abingah-bingah samenika sampun kapungkasi. Samenika kita lajengaken ayat 8. Sopo kang mutus mengkene kita mrep Tirus? Kutho kang tau ganjar makutho kang sedagar-sedagare para pangetilan wong-wongi kang dagang para wong mulya ing bumi. Para pamiyasa kutha kang tau ngajar makutha, liripun ingkang nyukani makutha. Tirus mbangun masyarakat makutha, masyarakat makuto kebawah hukum lan administrasi makuto sanesipun ada lembaga lan pemerintahan ingkang makili badanipun piyambak. Kita lajengaken ayat 9. Pangeran Yehuwah Gusti ning para tumitah kang wis damel putusan mengkono kanggo nyirnakake piyangkoh kanggo ngesorake sakai kang indah lan sakai wong mulya ing bumi. Panjenengan katosaken Gusti jagat raya kemawon ingkang netepaken risaing Tirus Gusti mboten badhe maringi pangapunten atas putusan menika. Ayat 10. Garapen pategalanmu kaya kang ana ing pinggiring bengawan Nil. He putri Tarsis, panggonan-panggonan kanggo ndandani kapal wis ora ana. Para pamirsa, bengawan ingkang dipun kajengaken inggih menika Nil. Nil ngileni pategalanipun lan masyarakat Tarsis bebas nindakaken menapa kemawon ingkang dipun kajengaken wiwit Tirus dawah lan boten malih saged ngendhaleni. Cepi panjenengan sama pangandikan kula wau, panggonan-panggonan kanggo ndandani kapal wis ora ana. Leripun boten wonten malih perkawis ingkang ngendhaleni utawi ingkang nyancang. Para pamirsa kita lajengaken ayat 11. Pangeran Yehuwah wis ngayatake astane marang ing segoro lan damel kerajan-kerajan podo gumeter. Panjenengane wis dawuh supaya betenge Kanaan podo kasirnaki. Para pamirsa menapa nate panjenengan ngematahkan tiga katerangan bab Tirus menika. Ing salebetipun ayat 7 Tirus dipun sebat kutha kang sumyak-sumyak. Ing salebetipun ayat 8 Tirus dipun sebat kutha kang tau ganjar makutha. Ing salebetipun ayat 11 Tirus dipun sebat kutha bebeteng. Ketiganipun cocok kalian keterangan bab Tirus. Para pamirsa kita lajengaken ayat 12 Yesaya 33. Sarta wis ngendika, sira ora bakal bungah-bungah meneh he perawan kang wis karusak, he putri Sidon, ngateko, ngungsio marang wong Kitim ana ing kono uga bakal ora ana panggonan kang nyenengake tumrap sira. Para pamiyaso ingkang dipun sebat ing salebetipun ayat sekawan dipun sebataken cetha wonten ing mriki. Tirus menika lare setri Sidon. Sidon niki menika kita ingkang langkung sepuh. Lan tiang-tiang dagang sukih saking mereka ngedekakan Tirus lan nyukani derajat. Kabungan atas kaluberan sampun sirno. Sae Tirus ugi Sidon badhe nandang kasangsaran ngungsio marang wong Kitim. Saketuki wonten ingkang gadah pemanggih menawi ngungsi dateng Siprus, tiang-tiang menika badhe mbikak nasre enggal ingkang langkung sae. Ing salebetipun perkawis menika ugi tiang-tiang menika ngraosaken cuwa, Gusti Allah tanggel jawab atas menopo ingkang nempuh piyambakipun, sinaosa Gusti ngagem manungsa dados sarananipun. Samriko ayat 13. Delengen negarane wong Kastim. Ya bangsa iku kang nindakake mengkono dudu wong Asur iku kang padha ngulungake Tirus marang kewan-kewan ing ora-ora samun iku wis padha ngedekake menara-menara pangepungan lan wis gempur puri-purining kutha iku sarta ndadekake gempuran kutha iku. Para pamirsa panjenengan semak ing wekdal Asur dados bangsa ageng. Kastim utawi Babel namung setunggal kita kampung tundhonipun Babel dados panguwas jagat. Samaniko ayat 18. Sesambatohi kapal-kapal Tarsis. Sebab betengmu wis karusak. Ing naliko ikut Tirus bakal ora dilingi 70 tahun lawase podo karo Yuswaning Ratu. Sawise 70 tahun Tirus bakal ngelampai opo kang tumanduk marang wanita tuno susilo kang kamot ing kekidungan iki. Meniko bab 13 ayat 18 ngantos kang 11. Tirus badhe dipun tawan sak dangunipun 70 taun. Samangka kita lajengaken ayat 17. Lan sawuse kliwat 70 taun, Sang Yehuwah bakal ngalih marang Tirus. Satema banjur tompo upaing kanistane meneh lan banjur bakal tumindak nista meneh karo saking kerajaan ing salumaing bumi. Para pamirsa ing pungkasan sadangunipun 70 taun Tirus badhe wangsul lan bangun malih jagad dedaganganipun. Sepindah malih Tirus badhe dados punjering dedagangan ageng donya. Sang Nabi mbandingaken Tirus kalian tiang setri sundar ingkang nindakaken dedagangan ingkang boten sopan. Inggih menika cara Gusti Allah paring pangandikan dumateng pusat-pusat dedagangan ageng menika. Samenika ayat 18. Bebatene lan opaing kanistane bakal suci kagem Sang Yehuwa. Ora bakal diendhek utawa disimpen nanging bebatene iku bakal kanggo nganakake pangan kang cukup lan sandangan kang indah kanggo para wong kang padha manggon ing ngarsane Yehuwa. Para pamirsa panjenengan katasaken sedayanipun badhe dipun serahaken dumateng Gusti. Mazmur kawandoso gangsal ayat 13. Bangsa Tirus badhe sowan nyaosaken pisungsung, para tiang badhe ngangkah supados pikantuk sih panjenengan. Para pamirsa ora krasa ngancik Yesaya kawan likur. Yesaya kawan likur kula wiwiti ayat 1. Lah bumi bakal didadekke suwung dening Sang Yehuwa lan bakal kalebur lumrahe bakal kualik sarta kang manggon bakal padha kabuyaraki. Kadang kula bumi ing salebetipun ayat menika dipun pendet saking basa Yunani eret ingkang saged dipun tegesaken tanah Israel utawi bumi sawetaipun donya sawetaipun menika saged mangertos sae kegayutan kalian pasal menika. Saektosipun pengadilan saged gadah makna kalih ingkang mboten namung atas tanah Israel nanging kangge saindenging jagat. Ayat 6, mulane bumi bakal kamongso ing ipat-ipat. Lan kang nggoni bakal oleh paukuman, awit saka iku kang nggoni bumi bakal kesengsirno lan manungso bakal mungkari sedithik. Para pamirsa Gusti Allah paring prasetyo dumateng Nuh bilih panjenenganipun boten badhe ngrisak bumi malih kanthi beno. Panjenengan katosaken ing salebetipun ayat menika pengadilan awujud latu ingkang ngobong. Cobi panjenengan semak kalih Petrus 3 ayat 6 ngantos 7. Lan mergo dening banyu uga bumi sing biyen kuwi disirnakake ya kuwi dening banjir gedhi. Nanging dening sabdane Allah uga langit lan bumi sing saiki iki sing besok bakal kasirnake kelawan geni, karksa nganti tekan dinane para wong duraka diadilan ditumpes. Samenika kita lajengaken ayat 13 ngantos kang 11 nggih. Amarga iki bakal kelakon ana ing bumi, ana ing satengahe para bangsa yaiku kaya ing nalika wong ngerok woh zaitun, kaya ing nalika ngasak ing sarampunganing panen anggur, wong-wong padha surak-surak sura. Marga saka kaluhurane Sang Yehuwa padha nguwuh-wuh seru saka ing sisih kulon. Mulane Pangeran Yehuwa kamulyakna ana ing negara-negara wetanan asmane Sang Yehuwa Gusti Allah Israel ana ing tanah-tanah ing sak pinggiring segoro. Kadang kula ingkang karenipun namung sekedhik tiang. Lan tiang-tiang menika ngangkat swantenipun dumateng Gusti Allah ing jaman pancobi sadangunipun kasangsaran. Tiang-tiang saged nluhuraken Gusti asma Gusti Allah Israel. Dados semeta menika wonten ingkang kantun ingkang asalipun saking Israel lan ingkang asalipun saking tanah-tanah pinggiring seganten ingkang mesti kemawon nyakup bumi sakwetahipun. Para pamirsa kula sikik semanten lebihan kita lajengaken ing dinten candhaipun sameneika kita ndedonga sesarengan. Dukani Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi dalem menika kawula saged tetunggilan lan saged midhangetaken sabda pangandikan patuko. Kawula nyuwun supados status kegiatan jaya-jaya kawula menika linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula netunggu. Haleluya. Amin.